Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Jaudon la decvinan de januaro 2015. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana. Papo Francisco alvenis iom antaŭ la loka horo deca quardecvin al Manilo en Filipinoi, dua etapo de lia nova vojaĝo al Azio post la intensaj tagoj travivitaj en Srilanko kaj kiu okazas sub la slogano Misericordo kaj Kompato. Ce la Villamor Airbase della Filipina cefurbo ocasis la bonveniga ceremonio. Tre varma estis l'accepto dedicita al Papo Francisco en Manilo inter locai cantoi cae danzoi. Salutis lin aldone al multai geiunuloi ciui cantis unu voce Papo Francisco bonvenon, la presidanto Benigno Aquino, ciu cisis lian manon, la locai episcopoi guidatai de cardinalo cefepiscopo de Manilo Luis Antonio Tagle, cium la papo circa ubracis ameme. Post la himnoi estis mallonga interparolo inter Francisco cae la Filipina statestro. Sequis la irado alla apostola nunzieio inter du vizigioi de festanta popola maso, oni calculis 2 milionoin da personoi. Por la quara foio papo visitas tiun insularon. La unua estis Paulo la Sesa antau 45 iaroi, ciu spertis en Manilo atenzon ne successintan fare de Bolivia pentristo. L'aliai papai voyagioi al Filipinoi estis tiui de Johano Paulo la II en 1981 cae 1995. Inter la pli attendatai eventoi de citiu voyagio estas la rencontoi en Tacloban, prescautute detruita de taifuno novembre de 2003, quiu entute causis la morton de pli ol 6.000 personoi. La papo rencontos la transvivintoin cae inauguros centron starigitan per la contribuo de Cor Unum, unu coro. Francisco, por citiu visito, volis 3 malgrandain elspesoin, cae gi ocasas seque sub la insigno de sobrezzo, char cion cion oni sparos, oni donazos al besonantoi. La papo visitas do la unican landon de Asio, sen consideri la etan orientan Timoron, el catolica plimulto. Gi havas viglan ecclesion, cae profundan credon. Dumani parolas, la papo tranoctas en la apostola nunzio, io in Manila, hodiaune estis antauviditai officialai paroladoi della Papo. Morgau ocasos la rencontro cun la diplomataro, la meso cun la pastraro, cai, iela fino della tago, la attendita rendevuo cun la Filipina i familioi. En Filipinoi la messaggio estos la malriciuloi, cefe la subteno alla victimoi de taifuno Yolanda. Tion diris Papo Francisco dum la long daura interparolo, prescau 45 minutoi, ciun li havis cun la giornalistoi en la papa aviadilo ciu conducis lin al Filipinoi el Sri Lanko. 3 acrai estis la vortoi de la papo pri la eventoi en Pariso, ciam li rediris che la liberezzo de esprimo estas fundamenta raito, sed ancau tia estas la raito de credo ne esti ridindigita. Inter la temoi tuscitai estis la repazigio en Sri Lanko cae la venonta enciclico pri ecologiai temoi, ciu devus aperi dum la somero. En la aviadilo, respondante al demando de Franza giornalisto pri la raito ie religia liberezzo cae esprimo, ciel sia cutimo Francisco ne deturnigis cae recte tractis la temon. Citiui liberezzo religia cae de esprimo estas ambau fundamentai homai raitoi. Li diris, sed sam kiel estas aberazio pretendi murdi en nome de Dio, eraras ancau tiu kiu offendas religion svingante la flagon de la raito diri cion kion li desiras. Pricitivo puncto Papo Francisco estis ne equivoca. Certe, endas diri tion kiu contribuas alla construo de la comuna bono, cae certe oni ne povas reagi per forte contra u insulto, sed same oni ne povas provoki, oni ne povas insulti la credon de la aliai, li insistis. Oni ne povas moki la credon, char estas limo, tiu de la digno, kiun ciu religio posedas. Kai, sam kiel oni riskas malbelan reagon insultante ion, kiu por iui estas sancta, same la homo riskas esti victimo de la naturo, de li mem definita tro exploatata. Unu el la comenza i temoi della interparolo con la giornalistoi concernis giuste la venontan pretigatan enciclicon pri naturmediai temoi. La papo donis la informon de longe attenditan. La documento devus esti preta venont iunie au iulie. Diela fino de marto, li annonsis, li usos unu semainon por concludi texton quiu iam estas iela tria malneto. La papo desiras che la enciclico al portu contribuon alla venonta pinta rencontro in Pariso pri defendo della natur medio. Tiu passinta in Peruo, al donis Papo Francisco, sen illusigis min pro la manco de curaggio. Pri la etapo in Sri Lanko della apostola voyaggio, la papo comensis sian interparolon con la giornalistoi e nella papa aviadilo per clarigo pri la motivo kial li laste unua rangigis e nella sanct proclamoi la proceduron sam valora sanct proclamo. Gi estas la caso de la sancta proclamo de beatuloi cae beatulinoi omagiatai iam de iarcentoi ciel sanctuloi fare de la fideluloi. Tio ocasis cun la apostolo de Sri Lanko, Josefo Vaz. Por sia electo, la papo diris che li preferas, granda in evangelizanta in viro in cae virino in. Tio ocasos en septembro, dum la apostola voyaggio al Usono, ciam li sancta proclamos Junipero Serra, ciu alportis la evangelion en la occidentan parton de la lando. Ancau fortai estis la vortoi pri la crescanta uso de gecnaboi por kamikazai atenzoi. Francisco opinias che trans psichai problemoi estas humana misequilibro en tiu quiu electas mortigis in por murdi. Mem mortiga atenzanto, li rimarchigis, donas la vivon, sed ne donas gin bone. Gi estas la malo, exemple, de multai misiistoi, quiu same fordonas sian vivon, sed por construi. Caido meti bombon en la vestagioi de infano, nenio estas crom unu plia e la terurai manieroi por igilin sclavo. Pridemandita pri eblai attenzoi contra ulia persono cae contra u Vaticano, Francisco diris che li timas cefe por la homoi ciui venas por renconti lin, aldonante pri si mem, un rideto, che li alfrontas citiun dangeron per rimarchinda doso da malprudento. La plei bona maniero por respondi al perforto li substrecis estas la mildezzo. Alian clarigon Papo Francisco donis pri si né en programita visito al buddhista templo, fine della dua tago en Sri Lanko. Temis pri interchangio de complesoi cun la estro della templo, quiu venis saluti lin ce la flughaveno, sed ancau recono li substrecis pri la valoro de interreligiezzo, quiu manifestigias evidente exemple giuste en la pilgrim loco de Madhu en Sri Lanko, loco de renconto cae de pregiado nenur de catolicoi. Al demando pri la eblezzo, cun activigi la alia in religio in contra u terrorismo, se eble per rencontro l'aula stilo de Assiso, Francisco diris che li exciis che estas homoi qui laboras portio en medioi de aliei credoi, quie serpentumas ia zorgado pri la reintensigio de terrorismo. Pritaxo de la papo concernis ancau lian subtenon al commissionoi de vero cae repazigio en la mondo, quiel tiu en Sri Lanko. La rencontro cun la giornalistoi finigis per la bondesiroi della papo alla itala informa agenteio ANSA quiu solenas sepedec iaroin da laboro. Mi desiras al vi cion bonan, li fine diris. Caregai gefratoi, ni daurigos cae finos rapporti pri la papa voyaggio al Asio, dumania venonta di mancia el sendo. Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.